Ассалауму алейкум, кумбатты радио тыңдармандар, кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгү арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун. Бүгүнгү баштаган күндөрүңүз, баштаган жумуш апталарыңыз, я шын менде кумбатты радио тыңдармандар, шын жүрөктөн тилейбин табысты жана жемисти, үспеншиликке толу, кубанычты, ары жакшылыкка толу апта жана күн болсун деген шын жүрөгүм менен силерге бүгүнкү таң сары бағдарламасының бастаймыз. Яқын батыр өтінірмандар, бүгін 19-шы тамыз 2019 жыл Алматы уақыты 9 сағат 00 минут, 46 секунды көрсеттір. Яғни, қымбатты тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен бірге қайта қауышып отырған мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Біз тікелей эфирдеміз. Естеріңізге сала кетейін, біздің тікелей эфир болғандықтан бізге хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, айтуға болады, жазуға болады, қоңырау шалуға болады. Телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 877-724-30. Міне осы телефон, қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде қазір сіздермен тікелей эфирде жұмыс істейтін болады. Хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз уақыт тапшы деп аталады. Бүгінгі тақырыпты осы тақырыпты алға қойып отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар, уақыт тапшы. Я, көп жағдайда, қымбатты радио тыңдармандар, біз үлгермей қалдық деп жатамыз, я, уақыт жетпей жатыр деп жатамыз, я, уақыт немесе тез өтіп кетті деп жатамыз, я, уақыттың қалай өткенін білмей қалдым деп жатамыз. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осы уақытты қалай біз дұрыс қолданамыз және қалай осы уақыттың тапшылығына қалай біз дұрыс қолдана аламыз осы сәтте, қымбатты радио тыңдармандар, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Тақырып өте ауқымды, тақырып өте қызық. Қымбатты радио тыңдармандар, өз ой-пікірлеріңізді білдіремін десеңіздер, жоғарыда айтып кеткен телефон нөміріне қоңырау шалып, хат жазып, я, WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Хабарлассаңыздар болады. Шынымен де кейде айтып жатамыз, қымбатты радио тыңдармандар, қалай уақытын тез өтіп кеткенін білмей қалдым деп жатамыз. Сол уақытты біз неге дұрыс қолданбасқа, неге дұрыс пайдаланбасқа, осындай Құдайдың беріп жатқан уақытын, иә, шын мәнінде де барлық халыққа, барлық адамдарға, барлық жер бетіндегі адамдардың бәріне бірдей уақыт бөлінген. Иә, қымбатты тыңдармандар, әрбір адамға бір тәулігіне 24 сағат уақыт беріледі, бірақ біреу соны қолданып жатады дұрыс, немесе біреу дұрыс қолдана алмай жатады, біреу көп нәрсеге үлгеріп жатады, кейбіреулер көп нәрсеге үлгермей жатады. Бірақ соның себебі неде, біз бүгін осыны жан жақты талқылайтын боламыз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір көтеріңкі көңіл күйменен бастайық. Осы әнді бәрі сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді.
Елім мен тәуелсіз мәңгіге біргеміз. Бабалар қалдырған жолдармен жүргеміз. Жалғайтын халқымның дәстүрлі тойлары. Жазира далада жайнаған күлдіріміз. Елімізден бірге биіктерге өрге. Елімнің жүрінде бақыттысың ке.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы, ары қарай жалғастырамыз. Я қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз уақыт тапшы деп біз бастап кеттік. Я тақырыбымызды талқыламастан бұрын әдеттегідей ауа райы болжамымен сіздерді назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Я бүгін біздің сүйікті қаламыз, ең үлкен қаламыз, әдемі әсем қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +25 градус ыстықты көрсететін екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +19 градус. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +28 градусты көрсетілген. Бұл жағдай екен, кешіріңіздер. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы Нұр-Сұлтан қаласында +18 градусты көрсетіп тұр. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Уақыт тапшы. Я сіздерге қымбатты тыңдармандар, кейде өздеріңізге сондай сезім болады ма? Уақыт неге сол жасымыз ұлғайған сайын уақыт тез зымырап өтіп жатыр деген сөзді жиі айтатын болып жүрміз. Соңғы кездер мен білмеймін неге екен. Яғни бұрынғы кезде де әкелеріміз, аталарымыз да мүмкін айтқан шығар, бірақ білмеймін қаншалықты оларға сондай сезім болды. Бірақ соңғы кезде өзімнің қатарымдағы, өзімнен үлкен кісілер де, тіпті өзімнен жастар да айтып жатады осындай жасымыз ұлғайған сайын міне 30-ға, 40-қа, 50-ге, 60-қа келіп қалдық. Я уақыт тез зымырап жатыр деген сияқты әңгімені жиі естіп жатамын. Бірақ сол уақыттың дұрыс қолдана алмай, уақыттың қалай өткенін білмей қалып жататынымыз рас. Бірақ шын мәнінде осы туралы зерттелген екен, мен осы мәліметті сіздерге оқып бергім келіп отыр. Калифорния университеті психология ғылымының докторы Джеймс Броудей және оның студенті Бритни Сандавал деген неге олар жас ұлғайған сайын уақыттың жылдам өтетінін түсіндірген екен. Я уақыт қайда зымырап барады? Орта жас пен қарттар уақыттың жылдам жүруі үрдісін сезе бастайды дейді. Кейде бұл сезім адамның бойында өкінішті оятады дейді. BBC шолушысы және психолог Клаудия Хамонт бір сөзінде былай деген екен, уақыттың тым жылдам жүру үрдісін сезу әлемдегі шешімі белгісі жұмбақтардың бірі деген екен. Я, қуанышымызға орай дейді, бұл сырдың жауабын білуге деген талпыныс өз нәтижесін берді дейді. Мысалы, 2005 жылы психолог мамандар Марк Уитман және Сандра Ленхоф екеуі де Людвиг Максимилиан Минх университетінен дейді. Олар 14-тен 94 жас аралығындағы 499 қатысушыға тәжірибе жұмысын жүргізген екен. Олардың негізгі мақсаты өте баяу және өте жылдам жүру мүмкіндігін адамның жасына байланыстыра отырып жасалған тұжырымдардың шын өтірік екенін анықтау болатын дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, қысқа мерзімде дейді уақыт аралығында апта, ай, тіпті жыл жастарға да қарттарға да уақыт жылдамдығы бір қалыпты болған. Ал ұзақ мерзімді уақыт аралығында, мысалы, 10 жыл қарттар үшін кеше ғана орын алғандай сезілген. Яғни олар уақыт жылдам өтіп жатыр деген пікірді ұстанған. Ал өмір туралы ойлану өтінішіне 40 жастан асқандар балалық шағында уақыт жылжымағанын, ал жасөспірім шақта жылдамдығы арта түскенін, есейген шақта еш нәрсеге үлгере алмағанын алға тартқан екен. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар, сіздердің өздеріңіздің сезімдеріңіз қандай болды? Осы туралы ой-пікірді бізге жазып, немесе қоңырау шалып қалдыруларыңызға болады. Я, қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз. 877-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Арыға жалғастырайын. Я, біз уақытты қабылдаймыз. Уақиғаның созылу ұзақтығын сипаттау үшін психологияда екі қағида қалыптасқан дейді. Бірі перспективті қағида, уақиға жалғасып жатыр, немесе ретроспективті қағида, яғни уақиғаның аяқталуы дейді. Сонымен қатар уақытты қабылдау дағдымыз біздің ойымыз бен іс-әрекетімізбен бірге өзгеріп отырады екен. Я, қымбатты тыңдармандар, зейін қойып бұл жерде тыңдап алсаңыздар, осы мәселенің шешімін бір жақты табуға болатынын сіздерге алдын ала ескерткім келіп отыр. Я, біз көңіл көтерсек, уақыт жылдам өтіп кетеді. Өзімізге ұнайтын іспен айналыссақ та, уақыт байқалмастан сырғиды дейді. Бірақ кейін оны еске алғанда, сіз ойланғаннан әлдеқайда ұзаққа созылған үрдіс екенін түсінесіз. Оның себебі неде, қымбатты радио тыңдармандар? Я, менің де бүгінгі айтқым келіп отқан осы сіздерге. Я, біздің миымыз жаңа тәжірибені кодтайды дейді. Сонымен қатар, ретроспективті көзқарас белгілі бір уақыт аралығында жасалған жаңа естеліктермен өлшенеді. Я, демалыс күндері біз неғұрлым көп естеліктермен мүмкіндік береміз, естеліктерге яғни соғұрлым уақыт бая өтеді екен. Мұны Хамут мерекелік парадокс, яғни осыны айтаған екен. Яғни балалық шақтан ересек шаққа аяқ басқанда ғана, аяқ басқанға дейін сан алуан естеліктер мен тың сезімдерді бастан кешеміз. Ал енді қымбатты тыңдармандар, есейген шақта біздің санамыз таңғалдыра алатын таныс емес сәттерді кездестіру мүмкіндігі төмендейді дейді. Сондықтан адамның алғашқы жылдары ұзағырақ өткенде сезім тудыратын болады екен. Ал біз есейген шақта уақыттың жылдамдығын азайтуға мүмкіндігіміз бар екен. Я, жаңа дағдылар, жаңа орта мен сіз көрмеген бар жаңашылдық санаңыздағы уақыт өлшемін ұзартады деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, массагет.кз сайтында алған осы мәлімет. Я, сіздер өздеріңіздің ойларыңыз қалай, қымбатты радио тыңдармандар? Сіздердің есейген сайын, жасыңыз ұлғайған сайын уақыттың тез зымыра өтіп жатқанын сезінесіздер ме? Неге солай деп ойлайсыздар? Сіздердің ой-пікірлеріңізді білгім келіп отыр. Егер айтам десеңіздер, хабарласып, белсенді болсаңыздар болады. Ары қарай, қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әңге кезек бергім келіп отыр, содан кейін біздің әлі қызықты да, тартымды мәліметтеріміз бен деректеріміз алды да, сондықтан алыстамаңыздар, арнамызда бірге болыңыздар. Отбасылық Назар FM радио толқынының бүгінгі таңсары бағдарламасы сіздерге қызықты мәліметтерді дайындап қойдық. Сонда, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әңге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ұнатамын өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты қатты сүйдім. Күндіз түні сені іздеймін, білмейсің бірақ жүргейсің жырақ сағындым. Өмірдің мәні мәні, тағдырдың бағы бағы, жаным ау бір өзің айтам тағы тағы. Өмірдің мәні мәні,
жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Айдана Меденованың «Мені мен биле» деген әнін бірге тамашаладық. Қазір арай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ораламыз. Я, уақыт жалпы денсаулыққа қалай, қандай әсері бар екен, осы туралы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар қымбатты радио тыңдармандары. Я, белсенді болайық және өз ой пікірлеріңізді де алып қосарларыңызды айтуға ұмытпаңыздар. 877-724-30. Я, көктемде адам ағзасында әлсіздіктер пайда болып, сонымен бірге ми жұмыс істеу қабілетін бәсеңдетеді екен қымбатты тұрмандар. Я, бұл өз кезегінде сіздің денсаулығыңыз үшін қауіптірек болуы мүмкін дейді. Сол себепті жүйелі түрде күнделікті жұмыс жоспарын құрып, уақытыңызды тиімді пайдаланғаныңыз дұрыс. Бұл сіздің ағзаңыз бен жады жұмысыңыздың жақсаруына кепіл болмақ дейді. Бірінші, таңертең сағат 6-7 аралығында жадының жұмысы белсенді болады екен. Бұл уақытта ойда жүрген ақпаратты кәдеге асыруға болады дейді. Ал 8 мен 9 сағат аралығында ойлау қабілеті жақсы жұмыс жасайды. Бұл, яғни бұл уақытта кезгелген жұмысты және есте сақтау керек ақпараттарды оқуға болады дейді. ал таңертеңгі сағат 9 мен 10 аралығы есеп қисап жұмыстарына қолайлы уақыт екен. Иә, уақыттың 11 мен 12 аралығы адамның интеллектуалдық деңгейі әлсірейді дейді, сондықтан сергіту жұмысын жүргізіп, ән тыңдаған дұрыс екен міне осы уақытта. Ал енді қымбатты тыңдармандар, 12 менен түскі 12 мен 2 сағат аралығында түскі ас ішетін уақыт, бұл уақытта ас қорыту жұмысы жүйесі белсенді қызмет атқарады. Иә, ал 2-ден кешкі 6-ға дейінгі аралықта нағыз жұмыс істейтін уақыт екен. Ал одан кейінгі жұмыс ағзаға күш түсіреді дейді. Ал енді сағат кешкі 9-дан 11-ге дейін аралығы жүйкенің тынығатын уақыт екен. Яғни бұл уақыт аралығында ұялы телефоныңызды өзіңізден алыс жерге қойып қойғаныңыз жөн дейді деп кеңес берген екен. Ал енді түнгі 11 менен 1 аралығы, түнгі 1 аралығы. Яғни уақыт ұйқыға кірісіп кеткен адамның жүйкесіне қалпына келіп жаны тынығады дейді. Есіңізде болсын, түнгі сағат 1 мен 3 аралығында адам ағзасында күш жігері қайта қалпына келу процесі жүреді. Сол себепті бұл уақыт аралығына жеткізбей ұйықтап қалғаныңыз жөн деген екен. Не қымбатты тыңдармандар, бұл кеңес. Я, уақыттың да денсаулыққа қандай қыр-сыры мен әсері бар екен, осы туралы сіздерге бір мәліметті бергім келген осы. Я, ары қарай қымбатты тыңдармандар, қанша уақыт тыңызды телефонға арнайсыз? Осы я, бұл да телефон деген қазіргі міне қолымыздағы бар смартфонымыз, телефонымыздың бәрі қымбат тыңдармандар, біздің уақытымызға кері әсер ететін кездері болады. Я, оны біз шектен тыс көп пайдаланып кететін кездеріміз болады. Я, үңіліп ішіне кіріп шыға алмай кететін кездеріміз болады. Бірақ оны қай уақытта пайдаланғанымыз жөн. Әрине, бұл соңғы заманның бұл бір үлкен құралы болғандықтан бұлсыз өмір сүру қиын. Я, көп жұмыстарымыз бітпей қалатын да шындық, сондықтан да, бірақ бұны қолдануға болады, қолданған менде оны қай кезде қолданамыз, қалай қолданамыз, біздің уақытымызды бос бекерге өткізбейтін, біздің уақытымызды ұрлайтын құрал ретінде болмауға тиіс, сондықтан қымбатты тыңдармандар, мен сіздерге мен жеті тағы бір кеңес оқып кеткім келіп отыр. Я, статистикаға сүйенсек дейді, әр адам орта есеппен бір тәуліктің 3,5 сағатын телефон ақтаруға арнайды екен. Қараңыздар, 24 сағат біздің күнінде Құдай бізге беріп отырған болса, соның 3,5-4 сағатына жуық телефонды шұқып отыратынымыз бар екен. Ал жекелей есептесек, кей адамның көрсеткішінен телефонға деген тәуелділікті байқауға болады. Көк экраннан көз алмау, шешілмеген мәселесі шаш етектен келетін қоғам үшін байқалғанымен, мұқият қарасақ, өшіп кетер қаупі бар маңызды мәселе екен. Ал оның алдын алу жолы қандай дейді? Шетелдік сарапшылар мәселе шешімнің бір нұсқасын тауып, бағдарлама жасақ таушылар оны іс жүзінде жүзеге астырып, телефон тұтынушысына арнайы бағдарламалы қосымша ұсынған екен. Я, осы телефон қосымшасының көмегімен құрылғаны қанша уақыт қолданғаныңызды, қандай қызметті жиі пайдаланатыныңызды нақты анықтауға болады дейді. Қосымша Android операциялық жүйесінің қолданушылар үшін қол жетімді, оны іске қосу үшін бар болғаны телефонға орнатуға сұралған рұқсатқа келісетініңізді білдірсеңіз жеткілікті дейді. Қосымша тек ағылшын тілінде жұмыс жасағанымен қолдану барысында түсінбеушілік туындатпайды дейді. Барлық статистика диаграмма, ойнамалы графикамен көрсетілгендіктен ұсынылған деректі бірден түсінесіз дейді. Я, қосымшаның қызметіне қол жеткізіп, көрсеткішіңізді көргеннен кейін телефонды себепсіз қолдануды азайтасыз деп сенеміз дейді қымбатты тыңдармандар. Міне массагет нүкте кизет сайтында. Я, бұл бағдарламаның аты Actation Dash деп аталады екен. Actation Dash деп өздеріңіздің телефондарыңыздан іздеп көрсеңіздер, қосымшаны тауып алып жүктеп алсаңыздар, өз уақытыңызды біраз ұтасыз деген ойдамын. Я, бос бекер уақыт кетпейтіні сонда белгілі болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, я, біздің қызықтарымыздың бәрі алдыда. Я, уақытты қалай тиімді пайдаланамыз, осы туралы айтамыз. Яғни осы және басқа да қызықты деректермен алдағы уақытта сіздермен таныстыратын боламын. Қазір бір әнге үзіп алсам ба деймін. Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Айгүл Иманбаеваның «Өмір сұлу» деген әнін тамашалық бірге сіздермен. Ары қарай бір осы жерде уақыт туралы бір әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я осы бір әңгімеден өзімізге бір алатын мүмкін сабақ ретінде болма, немесе тәлім ретінде ме деп ойлаймын, алуға болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жақсылап зейін қойып тыңдап алсақ, өмірімізге бір пайдасы жарап қалар деген ойдамын. Кішкентай балақай күні түні өмірге қуанып, күліп ойнап жүрді. Қасына үнемі уақыт ерді дейді. Сеп-семіз, топ-толық, үп-үлкен уақыт көп болатын. Уақыт деген әрине барлығына жетіп артылатын. Балалармен балалар мен футбол ойнауға да, теледидар көруге де. Және балақайдың уақыт пен уақыттың балақаймен еш шаруасы болмайтын. Балақа ер жетті, дос жарандар, құрбы құрдастар пайда болды, істеген атау қосылды, яғни әр іске көп уақыт қажет еді. Бала уақыттан аздап кесіп алуды әдетке айналдырды. Көлік жөндеуге, қызбен қыдыруға уақыт бала артынан ере беруден шаршамады. Уақыт бар тұғын. Дос жаран, ағайын туыс, құрбы құрдастар балаға өз мұңдарын шағып келе бастады. Олардың арқайсында уақыт қажет еді. Бала өз уақытын өлтіруге арқашан құлық білдірмесе де өзгелер көмектесіп жатты. Бірде көршісі келіп, өсек айтып кетсе, енді бірде дос баласы қалаға аралауға алып шығатын. Одан қалды әр күн сайын өз дегендерін жасап үйренген теледидар, компьютер, телефон деген құбыжықтар барды еді. Өзгелер кеміріп жатқан өзі де ұрлап тұратын уақытқа ара тұра көз тастайтын болды дейді. Бірақ еш нәрсе демейтін болмайды, онда мұнда дегендей ақыры уақыт өлді. Ендігі әрі уақыты қалмады. Баласы келіп сұрайды. Әке, саябаққа ма, киноға ма барып қайтайықшы ол оған. Кешір олым, менің уақытым жоқ деді. Әкесі қоңырау шалып сұрады. Қалайсың, хабарласпай кеттің ғой. Кешір әке, менің уақытым жоқ. Уақыт көзге көрінбейтін ең қымбат әрі ең бағалы қор екен. Қымбаттар отырмандар, оны бағалай біліңіздер. Алда мақсаттар болсын, өмір мен жарқын істерді жобала дейді. Бір күні бәріне, барлығына жететін уақыттың күлімдеп тұрған жүзін көресіз дейді. Қымбаттар отырмандар, міне бұл бір астарлы әңгімес бетті. Осыдан бір алар сабағымыз міндет түрде бар деп ойлаймын. Уақыт қазір бар кезде, соның бәрін өз уақытында қолданбасаңыз, ертең ол уақыттың да тапшы болатыны айдан анық. Сондықтан міне бүгінгі тақырыбымыздың өзі, қымбаттар радиотұрмандар, уақыт тапшы деген тақырыпты алға тартып отырмыз. Шын мәнінде де сіздерге қаншалықты уақыт жеткілікті немесе жетпейді, осы туралы өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Негізгі уақыттарыңызды, ең жақсы уақыттарыңызды неге жұмсайсыздар, қымбатты тыңдармандар? Осы сұраққа біз жауап іздейтін боламыз. Ең маңызды нәрселеріңізді қандай уақытқа қоясыздар? Осы туралы әңгіме айтсаңыздар болады. Мен жерде тағы да бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Түстен кейінгі ұйқы өте пайдалы екен, оны дәрігерлер дәлелдеген екен. Осы туралы сіздерге бірде азда кем мәліметті берейін. Американ физиологтары күндізгі ұйқы адам ағзасына пайдалы деген қорытындыға келді дейді. Ғалымдардың айтуынша 30 минуттық ұйқы күштің қайта қалпына келуіне және ми жұмысы биоырғағының жақсаруына мүмкіндік береді екен. Сондай ақ дәрігерлер дәл түстен кейінгі ұйқы пайдалы деп есептейді екен. Қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сақтап алыңыздар. Өткен қысқа демалыстан кейін жұмыс өнімдірек болады. Адам тез күш жинап, жұмыс күннің соңына дейін сергек жүреді екен. Айта кетейік, Сингапур фирмаларының басшылары қызметкерлеріне түстен кейін 30 минут ұйықтап алуға мүмкіндік береді екен. Және ол түскі үзіліс деп есептеледі. Бұл жағдай Қытайда да қалыптасқан. Миллиардтар елінде түскі үзілістің өзін қысқы және жазғы деп бөліп, кемінде 1,5 сағат түстенуге уақыт беретін көрінеді. Ал оның жарты сағаты мызғуға арналады екен. Тіпті онда түскі ұйқы оқушылар мен студенттерге де міндеттелген. Сондай ақ бұл Жапония мен АқШ компанияларда қызметкерлері үшін тәжірибеде өткізуде дейді. Ал Испания мен Латын Америкалық елдерде сиест, яғни түскі үзіліс деген түсінік бар. Яғни олар күннің ең ыстық уақытында жарты күн демалады дейді. Өте қызық екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл қызық мәлімет осындай сіздер үшін арналған. Түскі уақытында мызғып алуға 30 минут, 20 минут мызғып алудың пайдасы туралы сіздерге дәрігерлердің қорытынды жариялаған әңгімесін айтқым келді. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір әңге жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
екеуміз бәй шешекте ерте гүлдедік. Қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тақтырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен, сенсің көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де сен сен есте, мен үш сенде өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үш сенде өшпе қалқып барады. Сағынышын әнге қосып айтып барады. Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге. Мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Сен есте, мен үш сенде өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үш сенде өшпе асылым.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я осы уақыт туралы мына ғұлама адамдардың айтқан кейбір сөздері бар, және біздің өмірімізге бір әсері бар, пайдасы тиетін ғұлама сөздерді айтқан жаңағы нәрселерді сіздердің өмірлеріңізге ұсынғым келіп отыр. Я, Сүлеймен патшаны білмейтін адам жоқ шығар. Ол осындай аңыз бар екен. Яғни сақинасын сыртына дейді, бәрі өткінші деген сөз жазып қойған деседі. Я, қиналғанда, қайғы басқанда оны көріп өзін-өзі жұбатады екен. Я, бір күні жазуды оқып, жұбанудың орнына ызасы келіп, сақинасын алып лақтырып жібергенде, сақинаның ішкі жағында тағы бір жазу барын байқайды. Сақинаны алып оқып қараса дейді, бұл да өтеді деген сөз екен. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл міне осы Сүлеймен пайғамбардың айтқан осындай сөзі бар, шын мәнінде де оның нақыл сөздері бар. Я, уақыт ол көзді ашып жұмғанша өтіп кететін деп айтылған сөздерін біз жақсы білеміз. Ары қарай оқитын болсам, қымбатты тыңдармандар, жаңа күнге жеңетініңе сенімді күреске, жаңа өмірге кіргенде жарқын көңілмен кір дейді. Я, ағар батқан әрбір таң қиындықтан шығу жолын көрсетеді деген екен Омар Хайам. Я, дұрыс пайдалана білгендерге өмір қысқа емес дейді. Я, дұрыс пайдалана білгендерге уақыт жетпей қалған сияқты болады. Тығырыққа тірелдім деп түңілгендер өзіне белгілі берілген уақытты өздері қысқартып жүргендер. Я, өмірден өш алғысы келгендер өзіне өзі қол жұмсайды. Өзіне өзі наразы адамдар өмірден өш алғысы келгендей етіп жұмыс істейді дейді. Я, адамзат тарихындағы ең алғашқы философиялық трактаттардың бірі Египет папирусына жазылған өмірден түңілген адамның өзінің рухымен әңгімесі деп аталатын шығарма екен. Я, бұнда адам өзінің рухымен сөйлесіп, оған бұл өмір нашар, сондықтан мен өз-өзіме қол жұмсап, тезірек жоғарғы өмірмен қауышсам дейді. Оған рух төменде қалай болса, жоғарыда да солай деп жауап қайтады екен. Демек, қымбатты тыңдармандар, жоғарғы жақта жақсы болу, жақсы болу үшін төменгі жақ дамыған болу керек дейді. Жоғарыда аспанда ең төменінен өсіп жетілмеген ештеңе жоқ деген екен. Қандай керемет айтылған нақыл сөздер, қымбатты тыңдармандар, я, өмірімізге бір пайдасы тиіп қалады деген ойдамын. Ары қарай оқиын, бұл өте ерте заманғы ақыл дейді, оның белгілі болғанына 3000 жыл болды. Бүгін бұл әңгімені еске түсіру арқылы біз әрқашан өзіміздің даму мүмкіндігімізді асып түсуге ұмтылған асығыстығымыздың негізсіздігін еске түсіруіміз керек. Бір күннің өткеніне өкінетін жағдайға жеткенде ғана өмірдің қадірін сезіне бастадым дейді. Жетістік деген үлгеру деген сөз екен. Я, өмір ойын сияқты, біреу күресу үшін келеді, біреу саудаласу үшін, ал ең бақыттылары қарап тұру үшін деген екен Пифагор. Бізде уақытты босқа өлтіру деген қылмыс бар, ол қылмыстың ең көп тараған түрі деген екен. Өте керемет айтылған екен бұл да. Я, уақыт өмірді жасайтын материал дейді, ол шіркін ақсүйектерді мойындамайды, ханға да қарағанда берілетін мерзім тәулігіне 24 сағат. Я, адамның босқа кеткен әрбір сәті отқа жаққан ақшамен тең. Я, кісінің кісілігі уақытты сезінуден басталады депті бизнестің насихаттаушы англиялық Кессон деген кісі. Я, замана соққан жел, мағыналы өмір сүргін келсе, оған желкен бол дейді. Желкен болу ұдайы желдің өтінде тұру, айтуға ғана оңай. Оған мықтылық керек. Жай мата желкен бола алмайды дейді. Өмір сүру тақтайдай тегіс жолдың басынан соңына шығу емес, оның бұрыс бұрталаңы, өткел бермесі асулары, қиын қыстау кезеңдері өміріңнің қуанышты сәттерімен араласып, сапырлысып жататын нәрсе деген екен. Кешіріңіздер. Адамның тууы және өлуін ең қысқа сөзбен бейнеле десе, мен айтар едім, сүт сия қан дейді. Сүт келу, яғни тумақ, сия білу, тану, яғни өмір сүрмек, қан біту, яғни өлмек. Немесе таңның атуы, күннің бойға өмір, бойғы өмір, яғни күннің батуы деген екен. Я барлық жаман нәрселерді екі түрлі жолмен емдеуге болады еді. Біріншісі уақыт, екіншісі үндемеу. Я өткенге қарап басыңды и, ертеңге қарап билігіңді сыбан деген екен. Өте керемет айтылған екен, қымбатты тыңдармандар. Я уақыт емші деп жататынымыз осы. Я шын мәнінде де уақыттың бізге берілетін уақытты дұрыс пайдалану керек. Өмір мейрам емес дейді, сондықтан өмірді ылғи көңілді бола беру мүмкін емес. Біз таңдаумен, үміттенумен, сүюмен өмір сүреміз. Өмір заңы алда атқаратын іс көп, көретін қызық көп дейді. Өмір сұрқай дейміз біз, өмірді сұрқай ететін өзіміз. Өткеніңнен қызулы от алуыңда, өртеніп біткен күл алуыңда мүмкін деген екен Жорес. Я уақыт өтіп бара жатыр дейміз, кейде біз қымбатты радио тыңдармандар. Я Талмудта былай жазылған екен, уақыт өтіп бара жатқан жоқ, уақыт тоқтап тұр, сіз өтіп бара жатырсыз деген екен. Я нақ осы ойды Лев Николаевич Толстой былай айтыпты, дүниеде жүрмін деп ойлама, дүниеден өтіп барамын деп ойла деген екен. Я өзіне өзі жан ашымайтын адамға көмектесудің пайдасы жоқ. Сатылып көтерілгісі келмейтін адамды онымен сүйретіп шығара алмайсың деген екен Эндрю Карнеги. Саған баспалдақ ұсынса, онымен көтеріп шығармады деме. Баспалдақпен көтерілуге жүрегі дауаламайтындардың одан түсуі тіпті де қиын болады дейді. Айналаға өкпелеме, ұрпағың айнадағы айнаға өкпелеме, ұрпағың айнадағы өзің дейді. Ұрпағыңа бүгін екеніңді бірнеше жылдардан кейін аласың, мінез, тағдыр, келешек дейді. Балаларыңа жәрдем беріп тұрып, оларды өздеріне өздері жәрдем беруін талап ет дейді. Әйтпесе, оларды кедергіні бұзу қабілетті, табандылық, мінезділік болмай қалады. Байқайсың ба, құс балапандарына аузымен тамақ береді, бірақ өз бетімен ұшуды үйрету үшін көтеріп ұшып, биікке шыққанда тастап жібереді дейді. Я өмірде жеңіс пен жеңіліске кезек келеді, жеңсең әрине жақсы, жеңген жақтың жарасы тезірек жазылады деген екен. Я мына жерде өте қызық тағы да бір мәлімет бар, қымбаттымдар айтқым келіп отырғаны. Александр Македонский мен Диагон екеуі Аристотельдің шәкірті болған деседі. Яғни Македонский жеңімпаз патша болды, Диагон тәркі дүние болып бөшкені баспана етті дейді. Кезекті жорыққа аттанып бара жатқанда Македонский Дегенің бөшкесінің жанына тоқтап, не тілегің бар деп бар, айт орындап кетейін депті. Күннің көзін қалқаламай былай тұршы депті Диагон. Егер мен Александр болмасам, Диагон болар едім деген екен сонда, Македонский серіктестеріне. Я, даңқтың, атақтың жаулап алған жерді сақтап қалудың міндеті мен жауапкершілік салмағы патшаның өзіне оңай соқпайтын осыдан білуге болады. Жеңістің бақыты мен бірге соры да бар дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, өте қызық оқи берсек, мына жерде біздің сіздердің назарларыңызға тағы да мына жерде бұл өмір бақи, біз екі қатерлі күштің қармағында боламыз деді. Біреуі өлім, екіншісі адамдардың пікірі дейді. Сені ешкім іздемей қоятын жағдайдан сақтан, яғни үйінде телефоның мен есігінің шылдыры естілмей, сағаттың шылдыры ғана естілсе, сол жаман деген екен. Өте қиын, өте қорқынышты жағдайлар. Я, жасың ұлғайған сайын айналайын деген сөзді көп айт, сонда сүйкімді боласың. Бірақ айналайының шын болсын. Шын болмаса бәрібір сезіп қояды дейді. Алдай саламын деп ойлама. Қартая білуді өнер дейді. Қазына боп қартаю бар, қазымыр боп қартаю бар дейді. Бенджамин Франклин күнделікті ұсақ тіршіліктің мынадай 13 принципін ұстанады екен, яғни ұстамдылық, үндеместік, тәртіп, тәуекел, қабілеттілік, ашықтық, әділдік, тиімділік, шаманы білу, таза тәбеттілік, тыныштық, ниет тазалығы, қарапайымдылық дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл осы белгілі әйгілі адамдардың айтқан өмір туралы, уақыт туралы айтқан сөздерін сіздердің назарларыңызға ұсындым. Өте қызық, тартымды, және егер шын мәнінде де өміріміздің бір пайдасына тиіп қалады деген ойдамын. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғайын, содан кейін қайта қауышатын боламыз. бизбен бирге болуңуздар.
Жүрген бе өзіңе жалғанға Аппақ арман махаббатым Кеттің бе шалғайға Мәңгі бірге екеуміз бол алмадық шын сүйгенменен Маңдайға тағдыр жазған ба Сенсіз күндерім Өткен түндерім Алты талай таңдарда
жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың қайда деп аталатын әні еді. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, ештеңеге үлгермеуіміздің себебі туралы бір қызық әңгімені айтып берейін сіздерге тағы да. Я, ойланып қарасақ дейді, кей күндеріміз бостан босқа өтіп жатқанда аңғармаймыз. Оған бірнеше себеп бар: жұмыс күнін дұрыс жоспарламау, табысталған тапсырма орындалуын қадағаламау, нәтижесін тексермеу. Я, өзін өзі тәртіпке келтіре алмау, яғни телефонмен шешуге болатын шаруалар үшін де кездесу жасау. Мәселені шешудің оңтайлы жолдарын таба алмау, нақты мақсат қойылмауы, созбалау синдромы дейді. Телефонмен, қаттармен, әңгімемен айналысып ұзақ отыру. Я, жауапкершілікті сезінбеу. Аха. Асығыстық, шыдамсыздық, алдымен тындыру керек істерге басымдық бермеу, сапарға жиі шығу, пайдасы жиналыстар жок деп айта алмау дейді. Өзгенің жұмысын орындау, жеткілікті түрде еңбек етпеу, өмірдегі, көңілдегі, ойдағы шашыраңқылық, жұмысқа қызығушылық төмендеп, істі соңына жеткізе алмау, бір істі қайталап орындай беру, қиын мәселеге қатысты сұрақтарды талқылауға дайын болмау, құжаттар мен ақпараттарды сенімді жерде сақтамау. Мен ақпараттар отырмандар, бұл ештеңе үлгермей жатқан себебіміздің де себептері осында екен. Егер осы айтылған, қазір ғана айтылған себептер сіздерге таныс болса, міндетті түрде соны қалпына келтіруге тырысыңыздар. Өйткені шын мәнінде де өте сақ болуға тиіспіз. Мына жерде тағы да бір мәліметті оқығым келіп отыр. Бос уақыт табу жолдары дейді. Тағы бір апта зыр етіп өте шықты, бірақ мардымды ештеңе бітпеді. Бұл жағдай шығармашылық адамдарда, жұмыс кестесі тығыз мамандарда болып тұратын жағдай екен. Ендеше бүкіл шаруаға үлгеріп, сом дүниелерді лезде тындырып тастауға көмектесетін тәсілдерді ұсынғым келіп отыр. Ерте тұрыңыз. Күнделікті сағат 7-де тұрып жүрсеңіз, ұйқы режимі біраз өзгертіп, 1 сағат ерте ояну керек. Ол үшін ағзаны 6-7 сағаттық ұйқыға бейімдеп, ұйқы циклін кері шегеруге тырысыңыз дейді. Ертерек тұрып артылған 1 сағатта таңғы жаттығу жасап, бұған дейін асығыс үсігіш жасалып жүрген шаруаларды байыппен бітіріп, тіпті күндік жоспар жасап үлгеруге болады дейді. Бір істі бітірмейінше еш тынбаңыз. Жұмыс өнімділігін арттыратын алғыш шарттардың бірі зейін. Адам миы қаншалықты бір жұмысқа фокус жасаса дейді, соншалықты жұмыста тез бітіп өнімді болмақ. Ал бір істің басын бастап, оны бітірмей екінші бір шаруаға жармасу уақытты екі есе шығындап, адамның да берекесін кетіреді дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне осындай уақытты босқа өткізбеудің жолдары туралы сіздерге мәлімет айттым. Уақытымызды бағалай білейік. Уақыт ешқашан қайтып оралмайтын, ұстатпайтын сый екен естерімізден шығармайық. Өмір адамға берілген бір реттік құбылыс секілді, уақытында бір ақ рет берілетінін ұмытпаңыздар. Уақыт алтын, ал қолда бар алтынның қасиетін сезінгеніміз жөн дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен енді келесі сәрсенбінің сәтті күнінде кездескенше қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.